Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо наше вивчення послання до євреїв, і сьогодні розпочинаємо розмову про восьмий розділ цього послання. У ньому автор, можна сказати, підходить до кульмінації всього цього чудового твору і починає говорити про те, що Христос є найкращим первосвящеником, несе своє служіння в найчудовішому святилищі за допомогою піднесеного заповіту, що тримається на незрівнянно кращих обітницях. Взагалі, розмова про все це була почата ще в попередньому розділі, де в 25-му вірші ми читали, що Христос може завжди і спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступитись. Цей вірш є своєрідним ключем до всього досліджуваного нами розділу. Справа в тому, що основна думка тут звернена на той факт, що Господь Ісус Христос живий. Саме живий, а не мертвий. Він уже не висить на Голгофському хресті і не лежить у могилі. Він воскрес із мертвих, і основна увага на цьому уривку звернена на Нього, живого Спасителя. У 26-му вірші 7-го розділу ми з вами читали наступне спостереження автора цього послання. «Отакий, бо потрібний нам первосвященик. Святий, мається на увазі в його взаєминах з Богом, незлобивий, тобто, який ніколи не робив ніякого зла і ніколи не керувався гнівом, невинний, тобто далекий від будь-якої нечистоти, відлучений від грішників». Своїм життям і своїм характером. Хоча він перебуває прямо серед нас і хоче, щоб ми прийшли до нього, сам він відлучений від грішників. І нарешті він вищий над небеса, тобто перебуває в присутності Бога. Значимість і цінність принесеної Спасителем жертви роз'яснюється нам у 27-му вірші 7-го розділу, де говориться, що він потреби не має щодня, як ті первосвященики, перше приносити жертви за власні гріхи, а потім за людські гріхи, бо він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Принесена Христом жертва була не зі срібла або золота, і не у вигляді волів або тельців. Він запропонував самого себе, і немає нічого ціннішого цієї жертви. У 28-му вірші 7-го розділу ми також читаємо. Закон, бо людей ставить первосвящениками, що немочі мають, але слово клятви, що воно за законом, ставить сина, який досконалий навіки. Коли ми покладаємо всі свої надії на Ісуса, ми покладаємо їх не просто на звичайну людину. Ми покладаємо свої надії на Бога-людину. Оскільки Він є людиною, Він може співчувати нам. Але в той же час Він здатний подбати про наші потреби. Він праведний священик і священик-миротворець. А також Він наш особистий священик, тому що Він прийшов саме заради кожного з нас. Причому це положення священика Він отримав не в спадщину. Тобто Він прийшов не через рід Аарона, а тому Він є вічним священиком. Повідомивши нам все це, автор приступає до восьмого розділу, де говорить, що наш Господь, як найбільший первосвященик, несе своє служіння в піднесеному святилищі за допомогою нового і найчудовішого заповіту, що ґрунтується на найкращих обітницях. У нашій сьогоднішній бесіді ми з вами будемо говорити про це найчудовіше святилище, з обговорення якого – починається восьмий розділ. Причому, все сказане в цьому розділі послання ми повинні читати у світлі застереження про небезпеку духовної глухоти, яким закінчувався п'ятий розділ. Щоб осмислити всі подані нам у цьому розділі істини, а також їхнє застосування у нашому житті, необхідно гостре, духовне сприйняття. Ця тема вимагає, щоб люди могли духовно пильнувати, мали знання Слова Божого і перебували в тісному спілкуванні з Господом. Автор порівнює такий стан із вживанням твердої їжі, протиставляючи зрілість дитячому віку, коли людина здатна лише до вживання молока. Давайте тепер прочитаємо перший, другий вірші восьмого розділу. Головна ж річ у тому, про що я говорю. Маємо первосвященика, що засів на небесах, по правиці престолу величності, що він священнослужитель святині і правдивої скинії, що її збудував був Господь, а не людина. Тут автор формулює головну думку всього цього послання, підбиваючи підсумок всього сказаного раніше і всього того, що буде сказано далі. Автор говорить, що Христос засів по правиці престолу, тобто Господь зробив те, чого не мав можливості зробити жоден зі священників часів Старого Заповіту. Жоден священик з роду Аарона не мав можливості спокійно сидіти в скинії у своєму кріслі. Там просто не було ніяких крісел. Але головне полягає в тому, що священики були постійно зайняті. Чому? Тому що в них була робота, яку необхідно було виконувати. Але всі ці служіння були тінню і відголосами майбутньої реальності. Всі служіння і жертвоприносини в скинії вказували на прийдешню досконалу жертву Христа. І коли Христос помер, все це було виконано. Ось чому, друзі, ми з вами вже більше можемо не запитувати себе, чи робимо ми достатньо, щоб заробити собі спасіння. Усе, що нам потрібно, це звернутися до Ісуса Христа і довіритися Йому як нашому Спасителеві. Господь засів на свій престол на небесах, тому що Він уже здійснив наше викуплення. І все, про що Він просить нас зараз, це щоб ми прийняли Його. У книзі «Вихід» ми читаємо про те, як Бог дав повеління про виготовлення і улаштування скинії. Бог обрав людину на ім'я Бециїл, що був мистецьким ремісником, і міг виготовити для скинії всі необхідні предмети – ковчег свідоцтва, свічник, стіл і жертівник. І хоча створенням усього цього керував Святий Дух, а самі ці предмети були мистецьки зроблені з дорогоцінних матеріалів і багато прикрашені, всі вони були справою рук земної людини. Але на відміну від земної скинії та земних священиків, Господь Ісус несе своє служіння в скинії, яку Він власноручно побудував на небесах. Далі давайте прочитаємо вірші з 3 по 5, і я хотів би зауважити, що ці вірші ясно свідчать, що під час написання цього послання храм у Єрусалимі все ще продовжував існувати, а священики усе ще звершували свої звичайні служіння. Читаємо. «Усякий, бо первосвященик, настановляється, щоб приносити дари та жертви, а тому було треба, щоб і цей щось мав, що принести. Бо коли б на землі перебував, то не був би він священником, бо тут пробувають священики, що дари приносять за законом. Вони служать образові і тіні небесного, як Моїсеєві сказано, що мав докінчити скинію. Дивись, бо, – сказав, – зроби все за зразком, що тобі на горі був показаний». Я вважаю, друзі, що коли під час мандрів Ізраїлю пустелею Бог дав Моїсеєві заповіді про будівництво скинії і показав небесний оригінал цієї земної скинії, тобто правдиву скинію, як сказано у другому вірші. Перша скинія у своїй вишуканій простоті несла в собі образ Ісуса Христа. Але він був практично втрачений у витонченій розкоші наступних храмів. Перша скинія була звичайним наметом, з боків якого були дерев'яні дошки, обкладені золотом. Скинія була завдовжки 30 ліктів, завширшки 10 і розділена на два приміщення. Перше приміщення називалося «Святилище», у ньому розташувалися три предмети – золотий свічник, золотий стіл для показних хлібів, а також золотий жертівник для приношень. Золотий свічник уособлював Христа, який є світлом для світу. Стіл для показних хлібів символічно вказував на Ісуса, як на хліб життя. А золотий жертівник, біля якого первосвященики молилися за людей, говорив про Христа, як про нашого великого заступника. Друге приміщення скинії називалося «Святеє святих» і було відділено завісою. Один раз на рік, у Великий день очищення, первосвященик входив за завісу в це внутрішнє приміщення, у якому перебували ще два предмети. По-перше, там розташувався ковчег заповіту – звичайний дерев'яний ящик, покритий золотом ззовні і зсередини. Усередині самого ковчега заповіту були кам'яні скрижалі з текстом десяти заповідей, а також посудина з манною і палиця Аарона, що зацвіла. Скрижалі з заповідями символічно говорили про те, що Господь Ісус Христос прийшов, щоб виконати закон, і що Він єдиний, хто здатний виконати закон у всіх його деталях і тонкощах. Посудина з манною говорила про той факт, що Христос є хлібом життя навіть і сьогодні, а палиця Аарона свідчила людям про майбутнє воскресіння Христа. Крім того, сам ковчег заповіту був закритий багато прикрашеною золотою кришкою. Над цією кришкою піднімалися два золотих херовими. Сама кришка єврейською мовою називалася капорет, що перекладається як місце милості. Один раз на рік первосвященик повинен був покропити на кришку ковчега заповіту кров жертви, і саме це робило її місцем милості. Це було місцем перебування Бога, тобто місцем, де Бог зустрічався з дітьми Ізраїлю. Зовні скинії був двір, який оточувало полотняне огородження довжиною 100 ліктів і шириною 50 ліктів. У цьому зовнішньому дворі були ще два предмети. Там стояв мідний жертівник, де приносилися всі жертви, і де, власне, вирішувалося питання про покриття гріхів. Але оскільки святі все одно грішать, недалеко від жертівника, у тому ж самому дворі, був умивальник, де священики могли звершувати обмивання, що символізували очищення від гріхів. Отже, святилище – це було місце, де священики звершували своє служіння поклоніння Богові. А ми з вами поклоняємося Богові тоді, коли молимося, коли наповнюємося Його Словом, і коли перебуваємо в Його присутності, тобто живемо в покорі та слухняності Йому. Ніхто, крім первосвященика, не мав права входити в друге приміщення скинії, тобто у святеє святих. Та й сам первосвященик входив туди тільки один раз на рік. Але коли Господь помер, завіса, що розділяла ці два приміщення, була розірвана навпіл, символізуючи те, що Христос назавжди відкрив для людей шлях у святеє святих, тобто у місце перебування Бога. Тому ми могли б сказати, що Господь Ісус Христос взяв скинію, яка була розташована горизонтально, і поставив її вертикально, бо святеє святих знаходиться тепер на небесах, і саме там перебуває сьогодні Христос. Вивчаючи наступний розділ цього послання, ми з вами переконаємося, що золотий жертівник, так само, як і ковчег заповіту, знаходяться зараз на небесах. Вони знаходяться там тому, що сам Христос перебуває там. Якби під час 40-літніх блукань ізраїльського народу Сінайською пустелею нам з вами вдалося потрапити в те місце, де розташувався ізраїльський табір, ми побачили б скинію, що стоїть у самому центрі табору, а навколо – намети ізраїльтян, розташовані відповідно до колін. Ми побачили б хмару, що піднімається над скинією вдень, а також вогняний стовп вночі. А ще ми бачили б священиків, що метушаться у дворі скинії і виконують свої обов'язки, звершують обряди жертвоприносин і ритуали, які заповів їм сам Бог. Але всі ці дії були лише образами і відголосами справжньої реальності. Тому що сама реальність перебувала на небесах. І сьогодні Ісус перебуває там, у небесній скинії, заради нас із вами. Можливо, зараз ви скажете, де ж той твердий духовний хліб, що нам обіцяли на початку цієї передачі? Все, про що ми говорили дотепер, поки що дуже нагадує дитяче молоко. Чи чекає нас щось більш глибоке і серйозне? Друзі, зараз настав час для головного блюда, призначеного лише для дорослих і зрілих духовно людей. Я сформулюю все це у формі особистого запитання. Друзі мої, чи є зараз Христос реальністю для вас? Можливо, вам усе ще подобається метушитися, беручи участь у всіх цих ритуалах? Або ви віддаєте перевагу гарним і зворушливим церковним богослужінням? У цьому немає нічого поганого. Не зрозумійте мене невірно. Однак, якщо ви думаєте, що це і є теперішнє поклоніння Богові, або якщо ви думаєте, що ви служите Богові, просто проводячи заняття в недільній школі або беручи участь у співі хору, у мене є новина для вас. Тут автор намагається сказати нам, друзі, що в цей самий момент Ісус перебуває на висоті на небесах заради нас із вами. І питання полягає в наступному. Що саме ця реальність означає для вас? Коли ви виходили з будинку сьогодні вранці, чи запросили ви з собою Господа Ісуса? Чи усвідомлювали ви Його присутність? Друзі, Він перебуває на небесах, звершуючи служіння для вас. Він є вашим заступником, і ви повинні приходити до Нього, щоб сповідатися у своїх гріхах. Навіщо ж ви обтяжуєте своїми проблемами вашого пастора? Чому ви ходите до Нього за душеопікунською допомогою? Хіба сам Ісус не є для вас реальним? Не будьте немовлятами, яким потрібно весь час витирати носи. Подорослішайте. Прийдіть у присутність живого Спасителя. Саме про це говорить тут автор. І нехай Бог зніме завісу з ваших очей, зробивши Ісуса Христа у всій Його славі, у всій Його любові і турботі про вас справжньою реальністю вашого життя. Мене інколи запитують, чому я не виступаю проти беззаконня і розбещеності, які панують у сучасному суспільстві, і чому у своїх проповідях я не торкаюся багатьох актуальних тем нашого часу. Причина, чому я не проповідую про всі ці речі, полягає в наступному. Я викладаю Слово Боже і намагаюся привести людей у присутність живого Христа. Тому що я знаю, якщо мені вдасться виконати це завдання, все інше саме стане на свої місця. Якщо у своєму житті ви будете постійно ходити у світлі Його присутності, Він невідступно буде з вами. Якщо ви йдете на роботу або повертаєтеся додому, Він буде супроводжувати вас. А якщо ви направляєтеся в питний заклад, Христу доведеться залишитися за дверима. Я не знаю, чи захочете ви, щоб Він супроводжував вас у подібне місце. Якщо Христос буде невідступно перебувати поруч із вами, виявиться величезна кількість звичок і вчинків, від яких вам потрібно буде відмовитися, і які вам доведеться переглянути у своєму житті. Якщо ви будете усвідомлювати присутність Ісуса Христа поруч із вами весь час і в усіх обставинах, ви вже будете стежити за своєю поведінкою. А все тому, що Він є сьогодні живим заступником. Він живий. Дозвольте, друзі, мені ще раз нагадати вам, що Господь Ісус звершує своє служіння в найкращій скинії, у справжній небесній скинії. Він зробив престол Бога престолом благодаті, і нам заповідано приходити до Нього у впевненості і переконаності, що Він перебуває там. Тому я вважаю, що молитвою, якою нам з вами потрібно молитися найчастіше, є така молитва. «Вірую, Господи, поможи недовірству моєму». Я не знаю, як ви, друзі, але моя недовіра перевершує мою віру. А ми повинні приходити до Нього по вірі, тому що догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Як ми читаємо у цьому посланні, у 6 вірші 11 розділу. Тому ми з вами повинні знайти реальність Ісуса Христа у нашому власному житті. Ви не можете побачити Його своїми очима або почути Його власними вухами. Однак, ви можете дивитися на нього своїм внутрішнім поглядом і почути його внутрішнім слухом, який відкрити може лише ваша віра. Це і є головне, що намагається донести до своїх читачів автор цього послання. Це чудовий уривок Святого Письма, який змушує нас доторкнутися до чудових істин. І я хочу, щоб усіх нас вистачило зрілості і духовного розуміння, щоб цей твердий духовний хліб став благословенням і реальністю для нас. Усього вам найкращого. Нехай Господь рясно благословить вас.